SBS Radio.
Pendengar Indonesia, sebagian besar saat ini sedang memasuki musim kemarau. Ada banyak prediksi bahwa kemarau tahun ini akan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua terkait dengan apa yang kita kenal sebagai perubahan iklim. Saya mengontak Dr. Marzuki, pakar cuaca dan perubahan iklim dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, untuk berbincang mengenai bagaimana perubahan iklim dan cuaca serta musim kemarau di Indonesia saat ini. Bagaimana isu-isu itu saling terkait. Dan inilah wawancara selengkapnya dengan Dr. Marzuki.
Pak, Indonesia ini kan sekarang di banyak daerah sedang sangat dingin, tapi ada juga belum lama banjir di beberapa wilayah, kemudian ada juga ancaman kemarau. Ini memang ada semacam pola perubahan iklim regional yang mempengaruhi itu atau kondisi apa sebenarnya, Pak Marzuki?
Ini banyak sekali. Kalau kita bicara tentang iklim kita ya, Indonesia memang sangat sangat unik ya, karena misalnya seperti kita sekarang, saya lagi di Padang gitu kan. Padang itu dengan tetangga saja misalnya Bukit Tinggi itu sudah beda polanya gitu kan. Jadi antara Sumbar, Medan itu udah beda lagi polanya. Jadi Medan, Bandung udah beda lagi polanya gitu kan. Jadi memang faktor-faktor lokal di kita sangat besar pengaruhnya ya, di luar faktor-faktor yang global. Jadi faktor global maksudnya ada El Nino, ada La Nina, kemudian ada IOD, kemudian ada osilasi-osilasi yang lain ya, yang memang mempengaruhi kita. Karena memang Indonesia ini kan sebetulnya berada di pusatnya ya. Di pusat, seperti istilahnya mungkin kita ini berada di tengah-tengah kompornya atmosfer ya. Kita Indonesia ini kan berada di tengah-tengah karena kita berada di antara samudra yang hangat ya. Antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, keduanya samudra hangat. Jadi keduanya ini adalah mesin, semacam mesin penghasil uap air ya, yang menjadi cikal bakal terbentuknya awan. Namun di luar itu, topografis antar satu daerah dan daerah lain juga unik-unik gitu kan. Sehingga pola-pola cuaca di satu daerah dan daerah lain sangat sangat besar perbedaannya. Bahkan satu provinsi itu bisa berbeda-beda pola cuacanya karena memang topografi kadang berbeda-beda.
Nah, tapi bahwa di luar Indonesia ada banyak perbincangan soal perubahan iklim itu berdampak juga pada kita ya.
Ya, pasti. Ya. Pasti berdampak pada kita ya, Indonesia. Dan sudah banyak kajian yang dilakukan bahwa perubahan iklim itu nyata terjadi ya, dan sudah banyak dilakukan penelitian dan laporan sudah banyak disampaikan bahwa kita mau tidak mau Indonesia harus ikut serta ya di dalam penanganan dampak daripada perubahan iklim. Saya pikir BMKG sendiri sudah banyak merilis ya fakta-fakta perubahan iklim ya yang terjadi di kita di Indonesia.
Kalau di lingkungan akademis, Pak, apa yang isu-isu yang paling mengkhawatirkan terkait perubahan iklim ini bagi Indonesia?
Banyak sekali sebetulnya isu-isu yang sedang diangkat, terutama kan kalau bagi negara-negara pulau ya. Jadi dalam pertemuan kita terakhir di Ethiopia ya, di Ethiopia tentang untuk laporan climate change nanti, di situ salah satu isu juga yang menjadi fokus ya, terutama negara-negara pulau, adanya kekhawatiran negara-negara pulau itu mereka akan
tenggelam begitu.
Tenggelam ya, tenggelam kalau seandainya dampak daripada perubahan iklim ini tidak ditangani secara serius ya oleh dunia ya. Dan memang ini sebetulnya cukup berat juga karena Presiden Donald Trump kan dia menarik diri dari protokol Paris ya. Kesepakatan Paris ya. Ya, walaupun apapun yang terjadi, karena sebetulnya perubahan iklim itu tidak bergantung kepada satu negara kan. Karena keluar atau tidak keluar Donald Trump dari situ, tetap saja sebetulnya perubahan iklim itu akan terjadi dan kita tidak bisa tinggal diam memang. Tapi bagaimanapun keluarnya itu memberikan pengaruh pasti ya pada dunia ya. Tapi banyak isu sebetulnya dalam pertemuan di Ethiopia ya, pertemuan yang saya ikut terakhir di Ethiopia itu banyak sekali isunya ya, termasuk juga proses adaptasi ya yang harus dilakukan karena bagaimana nanti daerah-daerah pinggiran pantai itu akan mengalami ancaman kalau memang terjadi kenaikan permukaan air laut misalnya, kemudian bagaimana cuaca ekstrim yang semakin, jadi kalau panas semakin panas, kalau dingin semakin dingin gitu kan, hal-hal seperti itu.
Dalam skala nasional, apa yang mesti dilakukan, Pak, dengan segera dan dalam jangka panjang terkait isu-isu itu?
Sebetulnya kita di bawah Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya ada bagian yang menangani ini ya sebetulnya. Cuman mungkin yang sangat urgen menurut saya yang harus kita lakukan adalah tentang adaptasi ya. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini yang sangat penting kita lakukan. Selain daripada riset-riset yang lain. Karena memang bidang saya sendiri sebetulnya kan kalau di dalam perubahan iklim lebih ke physical basisnya. Jadi saya berusaha menyajikan fakta-fakta bahwa perubahan iklim itu real. Nah, kalau saya kan bagiannya di sana. Lalu setelah fakta ini kita dapatkan, maka kita perlu melakukan mitigasi dan kegiatan adaptasi. Nah, jadi adaptasi ini yang mau tidak mau memang harus kita galakkan. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, pertanian kita tetap bisa bertahan, ya masyarakat kita tetap bertahan ketika dampak-dampak daripada perubahan iklim itu nanti menjadi suatu kenyataan misalnya gitu kan. Jadi ini yang mesti kita galakkan ya. Kalau di negara maju mereka mungkin berusaha untuk membuat teknologi-teknologi yang bisa meminimalisir dampak daripada perubahan iklim ya. Cuman kalau di kita barangkali yang paling urgen itu adalah proses adaptasi.
Dalam skala lebih kecil, Pak, satu atau dua contoh yang bisa kita temui sekarang, sebenarnya dampak yang terlihat langsung oleh masyarakat ini apa dari perubahan iklim itu?
Kalau yang dirasakan mungkin yang merasakan itu, kalau untuk saat ini ya, yang paling merasakan dampak daripada perubahan iklim kemungkinannya adalah petani. Ya. Petani, karena memang adanya perubahan pola kemarau ya, pola musim hujan ya. Dan ini rasanya sudah dicoba diantisipasi ya oleh Departemen Pertanian dengan membuat kalender tanam menyesuaikan pola cuaca yang baru ini gitu kan. Ini yang coba diatasi gitu ya. Cuma implementasi di lapangan, sosialisasi ke masyarakat, nah, ini yang juga perlu mungkin ditingkatkan terutama kepada petani ya. Memang di BMKG ada program yang cukup bagus menurut saya ya. Yaitu program semacam sekolah lapangan iklim ya yang dibuat oleh BMKG untuk memperkenalkan perubahan-perubahan pola iklim ini sehingga masyarakat atau petani bisa menghindari gagal panen akibat banjir atau akibat kemarau misalnya gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh BMKG. Cuman BMKG kan tidak bisa sendiri. Jadi ini mesti bersama-sama kita turun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat petani yang pada umumnya mereka adalah berpendidikan tidak setinggi kita gitu kan.
Karena prinsipnya dua tadi Pak ya, mitigasi dan adaptasi terhadap
adaptasi. Ini. Ya. Di selain daripada riset tentang physical basis, karena memang kan kalau di perubahan iklim itu ada tiga grup. Jadi ada grup satu itu tentang kajian-kajian fisikanya ya. Jadi misalnya bagaimana kenaikan temperatur, bagaimana kenaikan muka laut, bagaimana misalnya penipisan ozon dan lain sebagainya. Ini kan kelompok satu nih. Cuman dari situ kita harus menyampaikan hasil kajian ini ke pihak-pihak pembuat kebijakan kan, agar dia melakukan action. Jadi ini bagian dari mitigasi dan adaptasi. Jadi secara faktanya kita dapatkan, maka kita harus melakukan mitigasi dan adaptasi.
Pendengar sekalian, Dr. Marzuki, pakar cuaca dan perubahan iklim dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, menguraikan bagaimana perubahan iklim berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan musim di Indonesia saat ini yang memang dikhawatirkan akan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai berjumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.